Jeg vil igjen lese disse versene fra første brev til Timoteus, det første kapittel og fra vers 15 i Jesu navn. Det er et troverdig ord og fullt verd å motta at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største, men derfor fikk jeg miskunn for at Jesus Kristus for meg først kunne vise hele sin langmodighet til et forbilde for dem som skulle tro på ham til et evig liv. Amen. Herre Jesus, komme fram for deg ennå en gang i denne kveld, i denne kveldstund, i takknemlighet for å kunne få lov å være samlet for ditt åsyn om ditt dyrebare ord, i tillit til at du er her midt iblant. Og vi vil få lov å be om den ene tingen, at vi skulle slippe å bare tro at du er midt iblant oss, men at den som kom til dette møtet gjorde en personlig opplevelse og erfaring av sannelig det var sant. Du er midt iblant oss, Jesus. Du treder oss ganske ned og gir deg klart til kjenne, så ånden blir av ordet verden og må av glede i vår verden ved din fredshilsen brenne. Amen. Jeg hadde lyst til å si før vi fortsetter på denne timen at jeg bare lyst til å gjøre deg oppmerksom på og be deg å notere deg og være klar over hva slags litt underlige timen vi nå hadde før kaffepausen. De sannheter som vi fikk delt med hverandre er altså så dyrebare og er så sjeldne at jeg vil få lov å be deg om ta vare på dem på den beste måte i din hukommelse for din egen del, og ta vare på det så du kunne ha noe å gi til et menneske som var i åndelige behov for et trøstens ord. Så var du så lykkelig du hadde vært på en bibeltime på bedehuset i Jylland i dag, og der fikk du høre noe som kunne bli deg til hjelp og andre til hjelp. Bare husk det som var sagt om den hvite steinen og det nye navnet. Der er ingen annen mulighet i denne rettssalen framfor Gud. Det er enten eller. Enten så dømmes du skyldfri, eller så dømmes du skyldig. Du som har problemer. Dette var solskinn ifra den høyeste himmelen som slo ned i vårt møte. Så du gikk det opp for at enten er du skyldfri, eller så er du skyldig. Det er ikke litt skyldfri. Det er enten fullkommen. Herlighet. Mitt hjerte slår varmt i mitt bryst med å få høre slik nå. Ja, det må vi si. Men nå må vi fortsette med dette som vi har prøvd å komme på sporet av i forbindelse med den Herre Jesus. Det som er et troverdig ord, og det som er fullt verd å ta imot, at når Jesus kom til denne verden, så var det Kristus. De to navnene, Jesus Kristus, det er hver den som tror at Jesus er Kristus. Han er født av Gud. Å tro at Jesus var Kristus, Guds sønn, det er det som gir oss liv. Det er det som gjør oss til troen. Men jeg ønsker her å være med og føre deg til tro på at Jesus er Kristus. Og ved å tro at Jesus er Kristus, så er du født av Gud, så har du liv. Det var det som kunne lese verset der fra 1. Johannes brev. For det er snart så fjernt med den sorten. Der står i 1. Johannes brev, det 4. kapittel, og første vers: I elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud, for mange falske profeter er gått ut i verden. For dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud. Og det er ved den troen at vi blir frelst, og alene kan bli frelst. Og iblant den er jeg. Jeg er så glad for at jeg er kommet i selskap med de som har funnet det fullt verdt å tro at Jesus var Kristus, Guds sønn, kommet til denne verden for å frelse syndere. Jeg vil få lov å føre oss tilbake til Matteus evangeliet, der vi sluttet i går kveld. Vi sluttet med Jesus når han sto i Jordan, og Johannes døperen hadde døpt han, og hadde sett den hellige ånd komme ned over han. Så kommer det også en røst ifra himmelen, og han blir proklamert offisielt. 29 år gammel, så blir han proklamert av Gud ifra himmelen. Dette er min sønn. Nå hadde det blitt en mangfoldig vitnesbyrd om at Jesus var Guds sønn. Og nå var det blitt offisielt proklamert der ved Jordan. Straks står det i Matteus 4. Da ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen. For å friste, står det hos oss, men for å prøves av djevelen. Og det som nå Jesus ble utsatt for, etter han var blitt offentlig proklamert å være Guds sønn med Guds velbehag, han ble prøvd om det var sant, dette. Og så fikk djevelen første anledning å prøve han. Og den prøven, den leser man der i Matteus 4, i det tredje verset, at når Jesus hadde hungret i 40 dager i ørkenen, så kom djevelen til han og prøve han. Er du Guds sønn? Nå hadde Gud sagt han var Guds sønn. Nå hadde døperen Johannes sagt han var Guds sønn. Nå hadde alle gitt han vitnesbyrd om han var Guds sønn. Er du Guds sønn? Kunne du være snill og bevise det? Hvis du er Guds sønn, så må du være i stand til å bevise det. Og den måten som den Herre Jesus viste han var Guds sønn, det var ved skriftene. Og den måten han Arnold Bjerkren er kalt av Gud og viser at jeg er et Guds barn, det er ikke å bevise det med en eller annen ting som jeg kan gjøre, eller en eller annen ting. Men ved skriftene, der står skrevet. Jesus beviste seg å være Guds sønn med å sitere skriftene. Der står skrevet, sant og sant. Der står skrevet. Har det noe med deg å gjøre at du er Guds sønn? Ja, det har vi ikke å gjøre. Det som står skrevet, er du Guds sønn? Så kunne han ikke bevise det ved å gjøre steiner til brød. Men ved å sitere, der står skrevet, at et menneske lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Det var en forunderlig måte som Jesus brukte for å bevise at han var Guds sønn. Men det er noe å lære for oss. Når noen spør deg, er du Guds barn? Kan du vise at du er Guds barn? Da står skrevet noe i Bibelen. Og det som står skrevet i Bibelen støtter jeg meg for mitt vitnesbyrd om at jeg er en troende og et Guds barn. Han kommer med tre gjentatte sånne tvilens spørsmål. Er du Guds sønn? Atter tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell og viste ham all verdens riker og dets herlighet og sa til ham. Ja, var det ikke, hvis du var Guds sønn, var det ikke du som skulle være herre over dette da? Er det ikke Jesus som skulle være herre i denne verden? Jesus, er du Guds sønn? Hvem er det som har makten i denne verden? Nå skal jeg vise deg alle verdens riker i et nu. Hvis du er Guds sønn, så må det være du som har herredømme. Og hvis du vil falle ned til meg, så skal jeg gi deg makten. Det er det mest forunderlige. Jeg skal lese et vers, jeg skal gå ifra det, men i Lukas evangeliet så står det i det tredje kapittel av Lukas Og det forklarer for meg en mangfoldighet som ellers var problematisk. Lukas evangeliet, det tredje kapittel. Der står, var ikke der det sto, men det står i denne beretningen som er parallelle til fjerde kapittel av Lukas. Der sier djevelen, meg, sjette vers, og djevelen sa til ham, deg vil jeg gi makten over alt dette og disse rikers herlighet. For meg er det overgitt, og jeg gir det til hvem jeg vil. Vil du nå falle ned og tilbede meg, da skal det alt sammen være ditt. Var det sant det som djevelen sa? Er det sant fremdeles? Når jeg ser verdens riker, jeg får ikke se alt på en gang, men når jeg ser meg omkring i Norge, når jeg ser meg omkring i mine omgivelser og ser utover denne verden så langt jeg kan se, så ser jeg ikke sporene av den Herre Jesus sitt styre. Jeg ser sporene av slangen. Jeg ser sannheten av dette som her står, at djevelen har makten i denne verden, og alle verdens riker er overgitt ham. Så det er ikke dermed jeg kommer til troen på at Jesus er Guds sønn ved å se meg omkring. Jeg skal lese for deg et vers i Hebreerbrevet. Hebreerbrevet, det andre kapittel, der står i det åttende vers, for alle ting la du under hans føtter, for i det han underla ham alle ting, unntok han intet som ikke er ham underlagt. Dette er sagt om Jesus. Men det er et men i forbindelse med dette med Jesus. Men nå ser vi ennå ikke at alle ting er ham underlagt. Djevelen har fått sin dom. Jesus sa, nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens første kastes ut, og han tenkte på djevelen. Det er han som var, og det er han som er denne verdens første. Han fikk sin dom beseglet på Golgatas kors. Men han er ennå ikke kastet ut. Den begivenhet vil ikke finne sted før i åpenbaringen 12. Da står det at når Jesus skal ta makten, så begynner han i himmelrommet. Og så kaster han djevelen ut ifra himmelrommet, og kaster han ned på jord. Og det er da det blir den store trengselen av djevelen blir kastet ned på jorden her. Og så skal djevelen være løse i 3,5 år. Og når det er 3,5 år er slutt, så er den store trengsel forbi. Og da skal djevelen bindes for 1,000 år. Så det skal si at han er ikke bonden i dag. Nei, nå ser vi ennå ikke, så jeg kan ikke komme til troen på at Jesus er Guds sønn ved å se at han styrer guddommelig rett og godt i denne verden. Jeg ser fremdeles sporen av slangen. Men jeg tror at Jesus er Guds sønn, for så står skrevet. Det er på grunn av det som står skrevet at jeg tror at Jesus er Guds sønn. Og at det er en dag nærmer seg med raske skritt når han skal ta til makten. Men jeg skal lese mer om det som gjør at jeg tror at Jesus er Guds sønn. Og finne det å være troverdig. Og finne det fullt verd å tro at Jesus Kristus er Guds sønn, gitt makten i himmelen og jorden, selv om jeg ennå ikke ser det i praksis at det er han som styrer. Bare vent, det kommer en dag. Men dette kjennskapet til Jesus, det skal du få se, det stemmer nøyaktig med den historiske beretning som vi har i evangeliene. Jeg vil gå tilbake til Lukas evangeliet, til fjerde kapittel, når prøven i ørkenen var over og djevelen forlot han for i tid, så står det i Lukas det 4. kapittel og det 14. vers at Jesus vendte i åndens kraft tilbake til Galilea. Han hadde reist fra Galilea i Nazaret der i nord og ned til Jordan for å bli døpt og utpekt som Guds sønn. Og nå reiste han tilbake fra Jordan og nord i landet til Galilea og kom til Nazaret, den byen som han var blitt oppfostret i, står det. Og så gikk han etter sin sedvane på sabbatsdagen inn i synagogen og sto opp for å lese for dem. Og de gav han profeten Esaias bok, og han slo opp boken og fant det sted hvor det var skrevet. Og du verden for en dag, for en historisk dag. Herrens ånd er over meg fordi han salvet meg til å forkynne. Et nådens år, et velbehagelig år fra Herren. Og så setter han foreløpig punktum midt i lesningen, og så lukter han boka, og så sa han, han begynte da med å si til dem, i dag er dette skriftens ord oppfylt for eders ører. Det var oppfylt så langt. Neste gang han leser, så vil han lese om en hevnens dag. Men den boka ble luktet der, og har vært luktet inntil denne stund. Og når denne nådens dag, dette velbehagelige år, når det er slutt, så skal han fortsette lesningen i Esaias. Og han vil fortsette lesningen om en hevnens dag, når den store trengsel skal komme over denne verden. Men for disse i Nazaret, så sier han, i dag er dette skriftens ord oppfylt for deres ører. Det var den eneste delen de fikk av oppfyllelsen av det ordet. De fikk høre det. Og jeg skulle ønske at det ikke var alt du fikk høre om den oppfyllelsen. At det nådde dine ører. At dette velbehagelige år ble forkynt for deg. Men det nådde bare ørene dine. Det ble ikke deg til deg. Skal få høre hvorledes det gikk der. Der står i det 24. vers. Dette går nøyaktig slik som skriften forut hadde sagt det skulle gå med Guds sønn når han kom til denne verden. Der står vers 24. Men han sa, sannelig sier jeg eder, ingen profet blir vel mottatt på sitt hjemsted. Og så ble han ikke mottatt på sitt hjemsted i Nazaret. Der forteller han de en kjensgjerning fra det gamle testamentet. Og den kjensgjerningen han går tilbake til var på profeten Elias tid. Da står det, i sannhet sier jeg da, det var mange enker i Israel i Elias' dager, den gang himmelen var lukket for 3 år, og til ingen av dem i Israel ble profeten sendt. Bare til enker i Sarepta i Sidons land, og det var blant hedninger. Ingen i Israel. Når Jesus skulle komme til sine egne, så var det ingen som tog imot ham. Det var forutsatt. Profetene, skriftene gikk i oppfyllelse. Når profeten ikke ble mottatt på sitt hjemsted, så var det bare et stempel på. Skriften gikk i oppfyllelse. Og til ingen av dem ble Elias sendt. Og det var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid. Men ingen av de i Israel ble renset, men bare en syrer utenfor Israel. Naaman. Og med en gang disse folkene i Nazaret hørte dette, så sto de opp. Og så drev de han ut av byen. Jeg skal ikke si mer om det. Det er denne utviklingen som går her Jeg hadde bare lyst å vise deg så fort som jeg kan. Men så går du tilbake til Matteus evangeliet, det 4. kapittel, og så vil du se når han forlater Nasaret, da begynner det å skje noe. Da er han ikke en profet som ikke blir mottatt på sitt hjemsted, men da er han en profet som kommer til en fremmende plass og blir mottatt. Vers 13 av Matteus 4, og han forlot Nasaret og kom og tok bolig i Kapernaum ved sjøen i Sebulons og Naftalis landemerke. Så spør jeg, hvorfor tok Jesus bolig der i Sebulons og Naftalis landemerke? Vers 14. For at det skulle oppfylles som er talt ved profeten Esaias, som sier, og da må vi gå til Esaias for å få det helt i sammenheng. Esaias 9, og det første vers, et forunderlig. Vers kapittel 9 av profeten Esaias, og det første vers, for det skal ikke alltid være mørke for det land hvor det nå er trengsel. Tidligere førte han vannære over Sebulons land og over Naftalis land, men i fremtiden skal han føre ære over det, over veien ved havet, landet på hinside Jordan. Hedningene skal det være. Det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. Og dette oppholdet som Jesus tok i Sebulons og Naftalis land, der som Kapernaum ligger, skal du høre i Matteus 11. Der står et ord som vi skal studere litt nærmere, i det 23. vers. Matteus 11, 23. Og du, Kapernaum, som er blitt opphøyet like til himmelen. Du verden for en ære som Jesus viste imot Kapernaum og Sebulons og Naftas landområder, når han tok bolig der. For da løftet han de områdene så høyt at vi levde like i himmelen mens Jesus bodde der. Og du vet, hvis du ble løftet like til himmelen, vi har noen vidunderlige sanger, og jeg har vært sammen kundre lander noen ganger, og så var vi på et møte, en kvamblasten, jeg vet ikke hvor det var, men det var i alle fall et piano, og så sette han seg ved piano, og så sång han, der finnes ei mismod i himlen, der finnes ingen begravelser der, der finnes ingen død der, der finnes ingen sykdom der, der finnes ingen smerter der, der finnes ikke mismod der. Så opplevde Sebulons og Naftalis land en kort periode å bli løftet opp like til himmelen. Skal du høre noe som Jesus begynte med i Kapernaum, som han aldri har begynt med noen annen plass? Du må lese Bibelen korrekt hvis du ikke skal lese deg ut på viddene. Du må lese Bibelen med rett adresse. Bibelen har ikke adresse alle veier til det. Her var det noe som hadde bare adresse til Naftalis og Sebulons land på et bestemt tidspunkt i historien, mens Jesus forlot Nazaret og mens han bodde i Kapernaum. Da var de løftet like opp til himmelen. Så du hører i vers 17 av Matteus 4. Fra den tid begynte Jesus. Han hadde ikke begynt på det før. Men når han kom til Kapernaum, når han kom til Naftalis og Sebulons land, og profeten Esaias' profeti skulle oppfylles, at nå skulle det vises ære imot dette landområdet, som det aldri hadde vært vist før noen plass i denne verden. Nå skulle de løftes til himmelen. Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si, omvend eder, for himlenes rike er nær. Det lovede rike for Israel, det kom ned mens Jesus var i Kapernaum. Da kom det så ned at det var ikke himmelen som kom ned, men det var Kapernaum som ble løftet opp til himmelen og fikk lov å leve i himmelske tilstander i noen. Ja, hvor lenge, det vil jeg ikke uttale meg om, for det vet jeg ikke, men i korte eller lengre tid. Det som gjorde at det ble himmelske tilstander, det står i det 23. vers. Og Jesus gikk omkring i hele Galilea og lærte folket i deres synagoger og forkynte evangeliet om riket. Og der står ikke punktum. Når evangeliet om riket forkynnes, så er det alltid knyttet sammen med helbredelse. De som bodde i Kapernaum, de ble løftet opp til himmelen. For de fikk høre at Jesus begynte å forkynne et evangelie om et rike som nå var nær, som helbredet all sykdom. Det var ikke bare en og annen. For det er ikke bare en og annen i himmelen som er friske. I himmelen er det ingen syke. I Kapernaum var det ingen syke på det tidspunktet. Han helbreder all sykdom. Og ikke bare sykdom, men han helbreder all skrøpelighet. For en tilstand iblant folket, og rykter man kom ut over de forskjellige landområder. Det var ikke bare han som forkynte det, men de 12 apostler, når de ble sendt ut i begynnelsen, så står det i kapittel 10, at de forkynte det samme evangeliet når de var utvalgt. Når det står i 10:7, og når dere går av sted, da forkynn dette budskap: himlenes rike er kommet ned, helbred syke, oppvekk døde, rens spedalske, driv ut onde ånder, for intet har jeg fått det, for intet skal jeg gi det. I den tida, i det området, var det ingen syke og ingen skrøpelige. De var løftet opp til himmelen. Det var sagt oss noe i det 14. vers av kapittel 10 i Matteus, at et slikt vidunderlig evangelie, et slikt å begynne å forkynne, et slikt vidunderlig evangelie, som disse kom med til disse landområdene, det var knyttet sammen med tilsvarende kolossalt ansvar. Om noen ikke tar imot eder og ikke hører på eders ord, da gå ut av det hus eller den by og ryst støvet av deres føtter. Det er ingen av våre dagers forkynnere som kan praktisere slikt noe. Det sømmer seg ikke for nådens forkynnere. Hvis det er noen som ikke tar imot oss når man forkynner nådens evangelie, så pakker vi sammen og så reiser hjem igjen, og kan det ha det så godt. Men når de fikk dette tilbudet, så var det forbundet med det ansvaret at det måtte tas imot. Og den som ikke tok imot det, så gå ut ifra de og ryste over og kom aldri mer igjen der. Det er et engangstilbud. Og tar de ikke imot det, så ryst over ved deres føtter og forlat dem. Jeg skal si at det var kolossalt resultat. I det 11. kapittelet, i Matteus 11. kapittelet, det har aldri vært vist en slik ære mot noen by som Kapernaum. Det har aldri vært noen del av denne verden som er blitt løftet så opp imot himmelen som Naftalis og Sebulons land. Men det står i det 20. vers av Matteus 11. Da begynte han å refse de byer hvor hans fleste kraftige gjerninger var gjort, fordi de ikke hadde omvendt seg. Det førte ikke til omvendelse for ei eneste sjel. Kan du tenke deg noe så Kan du tenke deg noe så dårlig resultat? Å vise så mye godhet at alle ble friske, alle ble helbredet, alle fikk det godt. Ingen omvendte seg. Og så sier han i det 23. vers, og du, Kapernaum, som er blitt opphøyet like til himmelen, like til dødsriket skal du bli nedstøtt, for dersom de kraftige gjerninger som er gjort i deg var gjort i Sodoma, der var det blitt stående til denne dag. I det 12. kapittel og det 18. vers, så er vi kommet frem til noe nytt som blir oppfylt med den Herre Jesus. Så jeg er kommet til troen på. Det er troverdig ord og fullt verd å motta at Jesus Kristus er kommet til verden på denne måten som vi nå leser. Så at det har gått slik for han, så er det troverdig, for det var slik det var skrevet om han, at han skulle komme. Og nå var han forkastet, når han hadde løftet dette området opp til himmelen. Så står det i Matteus 12, 16. vers, og han bød dem strengt at de ikke skulle gjøre ham kjent, for at det skulle oppfylles som er talt ved profeten Esaias, som sier, se min tjener. Nå skal jeg si at det blir et annet syn av denne tjeneren. Nå var Guds tjener, nå hadde han vært til tjeneste og hadde gjort den tjeneste imot som han kunne gjøre. Og så var han litt forkastet. De hadde lagt om råd om å slå han i hel. Vers 14. Men fariseerne gikk ut og holdt råd imot han, hvorledes de skulle få ryddet ham av veien. Har du sett Jesus som den tjeneren som er blitt forkastet av det folket han var kommet til? Og så gikk de i oppfyllelse, sånn som profetene Esaias hadde sagt. Se min tjener som jeg har utvalgt. Han skal ikke knuse et knekket rør. For nå var Israel et knekt rør. Og ikke skal han slukke en rykende tande før han har ført retten frem til seier. Jeg skal si at det røk, det var ikke mye lys igjen i den lampen som det skulle være verdens lys. Israel og jødefolket. Det var bare en rykende tann igjen. Og så står det i det 12. kapittel og det 39. vers. Det skal gå så fort igjen om det seg på noen måte kan. Men han svarte og sa til dem, en ond og utro slekt krever tegn, og tegn skal ikke gis dem uten profeten Jonas' tegn. Nå hadde han vist tegn, og tegnene hadde vært ufruktbare. Det hadde aldri vært en som hadde omvendt seg. Det var bare til synelatende hyllest av en som gjorde undergjerninger. Det var ingen som i sitt hjerte var blitt frelst. En ond og utro slekt krever tegn. Det er bare ett tegn som skal nå gis deg for at du skal kunne tro på den Herre Jesus til frelse og omvendelse. Det er profeten Jonas' tegn, at like som Jonas var 3 dager og 3 netter i fiskens buk, således skal menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i jordens skjød. Det er ordet om korset. Det er det eneste tegn som nå dere er forbundet med den Herre Jesus, som du kan tro på til frelse. Kom ikke du til troen på at Jesus Guds sønn døde på korset for meg, så kommer du ikke til himmelen om du ble helbredet og levde ditt liv med helbredet legeme og helbredet for alle skrøpeligheter. Ingen kommer til himmelen ved helbredelse. Du kommer bare til himmelen ved troen, velsignede frelser, som døde på korset for meg. Det er det eneste tegnet som skal gis. Det knekkede rør. Så står det du går litt lenger, det 13. kapittel og det 10. vers, så kommer disiplene i med et spørsmål til Jesus. Disiplene gikk til Jesus og sa: hvorfor taler du til dem i lignelser? Nå er du sluttet å snakke så folk forstår det. Nå snakker du bare i lignelser. Hvorfor gjør du det, Jesus? Det står i det 14. vers: for at skriften skulle oppfylles. For dem oppfylles Esaias spådom, som sier: I skal høre og høre og ikke forstå, og se og ikke skjelne. Så ble det oppfylt det som profeten Esaias hadde sagt, at nå var det en periode i, mens Jesus var her, så talte han i lignelser, så de ikke forstod det spørsmålet, for de hadde forkastet han helt og holdent. Kapittel 21, og så står det i det 39. vers: eller 43. vers kan vi bare lese: derfor sier jeg eder, Guds rike skal tas fra eder og gis til et folk som bærer det frukter. Det var en forferdelig katastrofale forkastelse av den Herre Jesus for Israels folk. Men når det skjedde, så skjedde det slik som skriften hadde sagt, som jeg tror at Jesus var Guds sønn, selv om han ble forkastet på denne måten. Så vil jeg lese litt for deg ifra det 21. kapittel av Matteus evangeliet, så er det en oppfyllelse. Når Jesus rei inn i Jerusalem på palmesøndag, så gjorde han det inntoget etter skriftene. Vers 4 i Matteus 21: men det skjedde for at det skulle oppfylles som ble talt ved profeten, som sier: si til Sions datter, se, din konge kommer til deg. Det var en forunderlig dag, denne palmesøndagsdagen. Det er en av de mest forunderlige dager i hele Jesu historie, i så måte. Det var på den 10. Nisan at han rei inn i Jerusalem. Og den beretningen, når han går inn, den er gjentatt i Lukas evangeliet, den 19. kapittel, og han sier der: visste også du, i det 19. kapittel av Lukas, det 22. vers, når han kom ned til byen og så Jerusalem, så gråt han over den. Det var kongen som kom til hovedstaden, til Sions datter, men denne gangen kom han riende på et asen og fattige, og så sier han gråt: visste også du på denne din dag hva som tjener til din fred? Hva slags forunderlige dag var det der? Profeten Daniel vil jeg lese litt ifra, det 9. kapittel. Profeten Daniel, det 9. kapittel, det var en dag som var forutsagt. Det 25. kapittel av profeten Daniel: og du skal vite og forstå, fra den tid ordet utgår om å gjenreise og oppbygge Jerusalem, inntil en salvet, en fyrste står frem, skal det gå 7 uker og 62 uker. Og de uken der det var 7 år, og 69 uker ganger 7, det blir 483 år. Og ifra den dagen budet utgikk om å gjenreise Jerusalem i Nehemias og Esras sine dager, det var på en bestemt dag, og inntil en salvet, en fyrste skulle stå frem, skulle gå nøyaktig på dagen 483 år. Og det var år som består av 360 dager, for de bibelske år står der, består av 360 dager. Og når de da på universitetet i London har forsøkt å rekne ut det der ifra den dagen og inntil den dagen Jesus rei inn i Jerusalem på den 10. Nisan i år 32, så kom de nøyaktig til så mange dager at når de deler dagene på 360, så får de 483 år på dagen. Da har de rekna med skåter, og da har de rekna med alle dagene. Du deler antall dager på 360, og så får de på dagen nøyaktig 483 år. Spør om oppfyllelse av de profetiske skrifter for at skriften skulle oppfylles. At på den dagen skulle han ria inn i Jerusalem på den 10. Nisan. Og når han da kom ned byen og så Jerusalem, så kom gråten og tog Jesus. Og så gråt han, og så sa han: visste du om en først på denne din dag? Det var den siste. Det var den siste. Men fordi du ikke kjente din besøkelsetid, og hadde de hatt besøk av Guds enbårne sønn, og nå kom han på den siste av disse dagene, og så går Daniel 9:25 i oppfyllelse, inntil en salvet, en første står fram. Så står han fram på den 10. Visste også du først på denne din dag hva som tjener til din fremme. Nå er det skjult for dine øyne. Hva var det som var skjult? Det sto noe mer i Daniel 26. vers. Og etterpå at han har stått fram, så skal den salvede utryddes. Hvem var det som kunne tenke det på den 10. Nisan, at den 14. Nisan skulle han som nå rei inn og de ropte hosianna til, at han skulle utryddes? Men det visste Jesus. Og så visste han ikke bare det at han skulle utryddes, men det står, og han sa, Daniel, at etterpå at den salvede er utrydda og intet herredømme har lenger, så skal staden og helligdommen ødelegges av en kommende første folk. Så sa Jesus, han rei inn: visste også du om en først på denne dag, din dag, hva som tjener til din fred? Men nå er det skjult for dine øyne, for en fiende skal kaste en vold omkring deg og slå deg til jorden og dine barn i deg, og de skal ikke levne stein på stein. Ble Daniel 9:26 oppfylt? Etter at Kristus var blitt utryddet, så kom der en kommende fyrstes folk ifra Rom og beleiret Jerusalem i år 70 og kringsatte byen, så at det har vært inntil i dag verdenshistoriens største katastrofe. De i byen som Jesus hadde advart, han sa, den dagen når dere ser fienden leire seg omkring Jerusalem, så må de som er inne i byen, de må gå ut. Og de som er ute på marka, som har bur i byen, men som er ute på marka, de må ikke gå inn igjen. De må fly til fjellene. For du skal ha dette til tegn, at når du ser byene omringa, så er det ødeleggelsen som står for døra. Men vet du hva som var tilfellet? Jo, vi skal si hva som er tilfellet. Profeten er historikeren Josefus. Og Abba Eban i sin bok kan skrive noe tilsvarende. Mitt folk, så skriver de at de som trodde på Jesus,
de redda livet. 97,000 redda livet. Mens 1,000,000 innbyggere, eller mennesker, ble drept i Jerusalem under denne beleiringen. Det var ikke vanligvis 1,000,000 mennesker i Jerusalem. Men de trodde det når de begynte å ane faren av de romerske hærer med et tryggeste innenfor murene. De forsøkte alle beskyttelse innenfor murene, for de trodde ikke på Jesus. Og så ble de drept. Men de få som trodde på Jesus, de flykter. Og slik har det alle dager vært. Er du en av de som tror på den Herre Jesus, så er du av de som kommer på flukt i det dere flyr bort ifra fordervelsen i verden. Er du en troende? Har din tro på den Herre Jesus fått deg på flukt? Eller forskanser du deg og forsøker å beskytte deg der som du føler deg tryggest i denne verden? Du store makkel, for en katastrofe det var. Men jeg hadde lyst til å lese noe til sist i dette møtet, så har vi et ganske annet åndeligt og byggeligt innhold i denne, dette inntoget til Jerusalem. Si til Sions datter, se din konge kommer til deg. Det var kongen som kom. Og for at det skulle være vitterlig for alle mennesker, så hadde Pilatus satt en overskrift over korset når de rydda han ut. Så at det ingen misforståelse skulle være. Dette er jødenes konge. Det sto på tre verdensspråk. Det sto på gresk, og det sto på hebraisk, og det sto på latin. Så at alle som gikk omkring oss og så korset, de skulle se. Dette er jødenes konge. Det var jødenes konge. Men jødenes konge, han ble ryddet ut og intet herredømme skulle ha. For når han kom rianes til Jerusalem, så kom han slik som skriften hadde sagt. Og når han kom til Jerusalem, så kom han fattig riene på et asen. Nei, det var ikke den vanlige måten som en som skulle ta makten kom. Det var ikke konger som kom rianes på et asen i fattigdom. Men den måten som Jesus kom var forutsagt. Det var ingen misforståelse i dette her. Det er dette som gjør at jeg tror på den Herre Jesus. Han kom, og han kom saktmodig. Saktmodig, det er et uttrykk på norsk som er voldsomt vanskelig å få fatt i innhold av. Jeg har hatt altså skrekkelige behov for mitt vedkommende, og hatt lyst til å kunne lese engelsk, og har prøvd å få til å ha lært meg litt. Men vet du hva jeg har oppdagt i livet? Jeg har oppdagt det at det største behovet jeg har, det er å lære norsk. For det viser seg det når jeg skal til å spekulere over hva betyr disse enkelte ordene som bruker så skrekkelig. Nei, da står jeg fast. Hva betyr saktmodighet? Hva betyr ydmykhet og langmodighet? Og det er så forskjell. Hva er forskjellen på det? Når Jesus sier i Matteus 11,29, lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjerte. Og når Moses sier, eller det var sagt om Moses, at Moses var den mest saktmodige mann i denne verden, ja, da begynner han å lure. For altså, hvis altså at det skulle være det samme som vi mener med saktmodighet, det vanlige som er brukt, da stemmer det ikke for Moses. Og det stemmer altså ikke på Jesus selv. Vet du hva saktmodighet betyr, sier de? De språkkyndige, så jeg må altså tro, så lærer oss norsk. Saktmodighet betyr styrke til å stå fast ubøyelig til å gjennomføre Guds ord. Og Moses, han var ubøyelig. Det ligger i ordet, saktmodighet. Han var så modig, det var ikke noen som kunne stoppe han over hodet, altså, hverken farao. Han skydde ingenting. Han sto fast. Han hadde styrke til å gjennomføre de ordrer han fikk av Gud. Ydmykhet, derimot, sier de. Det er besittelse av styrke til å gi avkall. Jesus, han hadde en styrke til å gi avkall på å være Gud lik. Men når han kom her i en tjenerskikkelse, så hadde han styrke til å gjennomføre sitt forsett. Han var lydig inntil døden. Ja, korsets død. Du verden, han kom sagt modig. Men styrke til å gjennomføre det forsett han var kommet for. Og så kom han fattig. Og en korintierbrev. Herlig og langt, for en styrke han hadde gitt avkall. Han som var rik, står i 2. Korintierbrev 8. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. Er det noe som vi mangler kunnskap av, så må det være Kristi nåde i vår tid. Dere kjenner jo vår Herre Jesu Kristi nåde, at han som var rik, han ble fattig. Jeg skal si han var ydmyk. Jeg skal si han gav avkall. Han hadde noe å gi avkall på. Han som var rik. Og når han rei inn i Jerusalem, så var han fattig. Han kom fattig. Hvorfor kom han fattig? For at vi ved hans fattigdom skulle bli rike. Velsigne Jesus at du kom på denne måten. Velsigne Jesus at du kom så saktmodige og så ydmyge. Så ydmyge at du hadde gitt avkall på å være en Guds skikkelse og tok på deg en tjenerskikkelse. Men så nå sagt modighet og styrke til å gjennomføre ditt forsett. Du kom for å frelse syndere. Og så klarte han. Det var derfor han kom. Og det var på den måten han rei inn i Jerusalem på palmesøndag. Han kom. Og når han kom på denne fattige måten, så kom han riende på et asen, på trelldyrets fole. Nei, herlighet, Jesus. Der står noe om deg i Romerbrevet, det 15. kapittel. Jeg er kommet til troen på den Herre Jesus. Jeg er kommet til troen på at han var rik i evighet av. Jeg er kommet til troen på at han gav avkall på det. Og kom her i den ytterste fattigdom. Og jeg er kommet til troen på at han kom her med det forsett å frelse syndere. Og jeg er kommet til troen på at han i sitt liv, han levde her, ikke levde seg selv til behag. Han levde ikke seg selv til behag. Hvem var det du tenkte på når du levde her, Jesus? Jeg tenkte på deg, Arnold. Jeg levde for å være til behag for deg. Å nei, du stakkars røver, du kjenner meg ikke. Du sender en bønn til meg som jeg ikke kan svare ja på. Han sa det, røveren. Jesus, vil du tenke på meg når du kom i ditt rike? Nei, det kan jeg ikke svare ja på, røver. Du skal slippe å vente på at jeg skal tenke på deg en gang inn i fremtiden. Jeg har tenkt på deg. Jeg har tenkt på deg i evighet av. Det er derfor jeg henger her. For at vi er på slik jeg har tenkt. Jeg tenkte på røvere. Jeg tenkte på deg som var på vei til helvete. Jeg tenkte på deg for å få deg med meg til paradis. Du skal slippe å vente i dag. I dag skal du være med meg i paradis. Og sånn han kom. Han kom riende på trelldyrets hål, som bare lever for å tjene andre. Et trelldyr som aldri lever til sitt eget behag. Men han kom bare for å tjene meg, og tjene deg. Du er så opptatt med hva du skal gjøre. Med Jesus og for Jesus kunne du begynne å ettertenke og spørre Jesus, hva har du gjort for meg? Hva har du gjort for meg? Og jeg tør jeg setter meg ned i denne kveld, så vil jeg få lov å minne deg om et spørsmål som du skal få lov å møte igjen hvis du ikke skulle ha tatt imot den Herre Jesus, yngre eller eldre, så vil det være et spørsmål som du må forberede deg og gjøre regnskap for å svare på. Og det spørsmålet er, hva er det som var i veien med meg? Kommer Jesus til å spørre, siden du ikke kunne tro på meg? Hva var det som var i veien med Jesus, siden du ikke kunne tro på ham? Hva var det han ikke hadde gjort for at du ikke skulle gå for ham? Hva er det du kan laste ham på? Hva er det som er i veien med ham, siden du ikke tror på ham? Siden du ikke har tatt imot ham? Siden du ikke blir glad i ham? Siden du ikke har tatt ham? Du skal få det hardt å svare på det spørsmålet. Det er en ting han venter. Det er det eneste han venter. Det var det der som var så vanskelig å få fremelsket av gamle Jakob når sønnen hans kommer. Skulle fortelle han og få han til å tro at Josef ennå var i livet, så var hans hjerte kaldt. For han trodde den ikke, står der. Og så står der. Så betegner han det. Og det er det som er. Det oppdrag jeg har fått av Herren i all min møtevirksom og i alt mitt liv når jeg skal henvende meg til andre, det å tale så mye om Kristus på en sådan måte at en tilhører sier det som Jakob sa, det er nok, det er nok, jeg vil. Da opplivedes Jakobs deres fars ånd, og så sa han, det er nok det som Josef har gjort, og det Josef har gitt og sendt for å hente ham, og sagt, nå er det endelig nok, nå vil jeg. Kunne ikke du synes snart at det var nok det som Jesus har gjort? Det er nok, nå vil jeg. Nå vil jeg takke, nå vil jeg. Nå vil jeg sette meg ned på et fullbrakt verk. Så står det, og det er altså det underlig, for at skriften skulle oppfylle, se din konge kommer til deg, satt modig, fattig og riende, fortreldig og tålet, og så kom han, full av frelse. Og sånt han kom. Jeg skal slutte mitt vitnesbyrd med det sterkeste og det beste vitnesbyrdet jeg kan gi om den Herre Jesus fra Hebreerbrevet. Det 7. kapittel og det 25. vers. Og det er den eneste personen det går an å sette det i forbindelse med. Men han går an. Der står han kan. Han kan. Hva tror du han kan? Han kan det du trenger. Han kan fullkommen frelse. Trenger du en fullkommen frelse? Det er det han kom. Han kom med en fullkommen frelse. Han kan. Må aldri trekke ifra. Du må aldri redusere Gud. Han kan. Og det han kan, det er noe som du trenger. Han kan fullkommen frelse. Jeg trenger ikke en halvveis frelse, men jeg trenger en helveis. Trenger du en helveis frelse? Han kan fullkommen frelse. Klarer han mange, tror du? Hvor mange klarer han? Han kan fullkommen frelse alle. Alle? Hvor mange er det? Det er bare den. Alle den. Alle den som kommer til Gud ved ham. Og skulle ikke du ta imot den Herre Jesus? Og komme til Gud ved den Herre Jesus. Han kan fullkommen frelse alle dem som kommer til Gud ved ham. Herre Jesus, jeg tilber deg. Jeg er for ditt åsyn. Bare med takk. Vi folder våre hender. Vi bøyer våre knær. Vi lar oss frelse. Vi er for ditt åsyn. Bare for å takke deg, for å tilbe. Du har tilfredsstilt vårt hjerte. Det er nok. Jeg har lyst til å si deg, Jesus. Det er nok det du gjorde. Vi er tilfreds med det du har gjort. Du skal slippe å spandere noen ting mer for meg. Du har gjort nok. Å, Herre Jesus, takk at jeg skal få lov å være din. Å, hvilken lykke. Å, deg tilhører takk at også jeg fikk være med.